markii uu guurayna isaga xurriyadiisa u guuray.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne, Machi 15, mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, naibu wa rais wa Kenya William Ruto ateuliwa na chama cha UDA kuwa mgombea wake wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti. Je, mambo yalikuwa vipi wakati wa hafla hiyo mapema leo jijini Nairobi?
Na hali ilikuwa na msisimko mkubwa kwa sababu naibu wa rais William Ruto na chama chake cha UDA kimeweza kujitokeza kuwa katika ile foleni upande wa mbele katika siasa za Kenya, hususan kwa minajili ya uchaguzi wa urais wa tarehe 9 mwezi Agosti.
Na katika taarifa nyingine, taasisi moja ya kibiashara nchini Uganda yaomba mitaala ya elimu ibadilishwe ili kuandaa mtoto wa kike kukabiliana na maisha baada ya shule. Je, wataalamu wanasema ni hatua gani za kuchukuliwa katika kutekeleza hilo?
Mara nyingi mitaala unapotolewa na taasisi ya undaji wa mitaala na taasisi ya elimu, ukishaenda kwa jamii, ni jamii ndio wanaimiliki na kuitathmini endapo inaakisi malengo yao ama sivyo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Duimana.
Mashambulizi ya makombora ya Russia kwenye mji mkuu wa Ukraine Kiev leo Jumanne yameua watu wawili, huku vikosi vya Russia vikijiimarisha zaidi kudhibiti mji mkuu. Meya wa Kiev ametangaza amri ya kutotoka nje kwa saa 35 kuanzia saa 2 usiku majira ya huko. Milipuko mikubwa ilisikika katikati ya mji wa Kiev kabla alfajiri. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema leo ni wakati mgumu na mbaya. Ameongeza kuwa mji mkuu ambao ni moyo wa Ukraine utalindwa. Mashahidi wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba waliona jengo la ghorofa likiwaka moto baada ya kushambuliwa kwa mizinga. Zimamoto walijaribu kuzima moto huo na wafanyakazi wa uokoaji walisaidia kuwaondoa wakazi waliokwama ndani kwa kutumia ngazi. Kiev iliepushwa na mapigano mabaya tangu Russia kuivamia Ukraine hapo Februari 24, lakini jeshi la Russia linaukaribia polepole mji huo na mashambulizi ya makombora yameongezeka. Maelfu ya watu wameuawa katika mgogoro huo na mamilioni ya wengine walikimbia. Wajumbe wa Russia na Ukraine walikuwa wanatarajiwa kufanya mazungumzo zaidi leo Jumanne, wakati Russia ikiongeza uvamizi wake wa takriban wiki tatu kwa kufanya mashambulizi ya mabomu katika mji wa Kiev na miji mingine mikubwa ya Ukraine. Duru ya mazungumzo ambayo ilifanyika Jumatatu kwa njia ya mtandao huko Belarus kama vikao vya awali haikupiga hatua yoyote. Wakati maelfu ya watu wanaendelea kukimbia vita nchini Ukraine, raia wa Ukraine wanaofanya kazi katika nchi za kigeni walionekana kupanga foleni jana Jumatatu kwa saa kadhaa nje ya kituo cha treni cha mji mmoja wa huko Poland ili kusafiri na treni hadi Ukraine kuwasaidia wenzao. Poland inasema watu 100,086, 83% kati yao wakiwa ni raia wa Ukraine, walirudi nyumbani kwao Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia wiki tatu zilizopita. Waziri wa fedha wa Ufaransa Bruno Le Maire leo amepongeza vikwazo vipya na vikali vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya kuiadhibu Russia kwa uvamizi wake nchini Ukraine. Akiwasili kwa mazungumzo na mawaziri wengine wa fedha wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, Le Maire alielezea uamuzi huo ulikuwa wa kihistoria. Vikwazo hivyo vipya vinamaanisha kuwa Russia itapoteza hadhi yake ya kuwa taifa linalothaminiwa zaidi kibiashara na Umoja wa Mataifa. Le Maire amesema hii itaruhusu nchi za EU kuongeza ushuru kwa bidhaa zote za Russia. Hivyo ndivyo vikwazo vikali zaidi kuwahi kupitishwa na Umoja wa Ulaya katika historia yake, alisema. Hatua hizo mpya ndizo za hivi punde kabisa za Umoja wa Ulaya kuhusu vikwazo tangu uvamizi huo uanze mwezi uliopita. Tangu wakati huo, EU imeweka vikwazo dhidi ya Rais Vladimir Putin, mfumo wa kifedha wa Russia na matajiri wenye ushawishi mkubwa nchini humo. Ingawaje utulivu umerejea huko Jebel Moon, eneo lililopo nchini Sudan katika jimbo la Darfur Magharibi, baada ya wimbi jipya la ghasia ambazo zimesababisha watu 19 kuuawa, kundi huru ambalo linasaidia watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na wakimbizi wanasema hali ya usalama bado haina uhakika. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Adam Rijal, msemaji wa mratibu mkuu wa watu wasiokuwa na makazi na wakimbizi huko Darfur, ameiambia Sauti ya Amerika jana kuwa ni mapema mno kusema nini kitatokea. Darfur na hasa Jebel Moon zinakumbwa na hali ya kutokuwa na uthabiti wa kiusalama kutokana na ukiukaji na uhalifu ambao unafanyika chini ya serikali ya mapinduzi ya kijeshi ya Sudan dhidi ya raia wanaoishi katika vijiji vyao, na hawa wanamgambo wanakuja na kushambulia bila kuchokozwa kwa upande wa raia, alisema Rijal. Kamati kuu ya madaktari wa Sudan walisema Jumamosi kuwa idadi ya vifo huko Jebel Moon mwezi Machi imeongezeka na kufikia 35 baada ya wanamgambo wenye silaha kuwashambulia na kuwachoma raia katika vijiji vyao. Mkuu wa tume maalum ya mpito ya Umoja Mataifa nchini Sudan, Volker Perthes, alitoa taarifa Jumapili akilaani mashambulizi. Bwana Perthes alisema ghasia hizo zinawakilisha dalili nyingine ya kuongezeka ukosefu wa uthabiti nchini Sudan. Ameitaka mamlaka ya Sudan kurejesha uthabiti katika mkoa huo na kuzisihi pande zote kuchukua hatua kujizuia kuendeleza ghasia. Msemaji wa baraza la utawala Salma Abdul Jabbar al-Mubarak Musa alisema Jumatatu kwamba baraza la utawala nchini Sudan lilijadili utekelezaji wa mpango wa kitaifa wa ulinzi kwa raia na umuhimu wa kufanikisha katika kuleta uthabiti huko Darfur. Mubarak amesema baraza pia litajadili haja ya haraka ya kufungua ofisi ya kuendesha mashtaka na mahakama za kisheria kote Darfur ili kufanikisha upatikanaji wa haki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni yakikujia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Idadi ya watu nchini Afghanistan ambao hawezi kumudu chakula na mahitaji mengine muhimu imeongezeka maradufu tangu wapiganaji wa Taliban wachukue uongozi wa nchi hiyo Agosti 2021, huku ukosefu wa ajira ukiongezeka na mishahara kupungua. Utafiti wa Benki ya Dunia umeonyesha Jumanne. Utafiti huo kuhusu ustawi wa wananchi wa Afghanistan ambao ulifanyika kwa njia ya simu mnamo kipindi cha mwezi Oktoba mpaka Disemba 2021 uliona kuwa 70% ya waliohojiwa walisema familia zao haziwezi kugharamia mahitaji ya msingi ya chakula na yasiyo ya chakula, ikilinganishwa na 35% mwezi Mei 2021. Karibu 50% ya familia ziliripoti pia kupungua kwa milo wanayotumia kila siku, ikilinganishwa na robo ya familia zilizohojiwa kati ya Julai na Agosti mwaka jana. Benki ya Dunia ilihusisha hali ya umaskini na hali ya kiuchumi kwa ujumla badala ya hatua maalum zilizochukuliwa na utawala wa mpito, ikitaja hasa kupungua kwa nafasi za ajira katika sekta ya umma. Viongozi wa Taliban hawajatambuliwa kimataifa miezi 7 tangu wachukue udhibiti wa mji mkuu Kabul baada ya wanajeshi wa kimataifa wanaoongozwa na Marekani kuondoka nchini Afghanistan na hivyo kumaliza vita vya miaka 20. Awali Umoja wa Mataifa ulionya kwamba zaidi ya nusu ya wananchi milioni 39 wa Afghanistan wanakabiliwa na njaa. Watu 7 mkiwemo wanamgambo 4 wanaojitolea kupambana na wanajihadi waliuawa katika shambulio la 5 kaskazini mwa Burkina Faso chini ya wiki moja, vyanzo vya usalama vimesema Jumanne. Chanzo kimoja kimeiambia AFP, watu wenye silaha Jumatatu asubuhi walishambulia kisima cha maji huko Tonri Ulo katika mkoa wa Sum. Chanzo hicho kimesema wakati wakiharibu kisima hicho waliwaua kwa risasi raia 3 na kuwajeruhi wengine 3. Wanamgambo 4 wa kundi la kujitolea kwa ajili ya ulinzi waliojaribu kukabiliana na washambuliaji waliuawa pia, chanzo hicho kimeongeza. Afisa mmoja katika eneo hilo amethibitisha shambulio hilo na kusema kwamba lilisababisha vifo vya watu 10. Mahakama nchini Zimbabwe Jumanne imepinga ombi la kufuta kesi dhidi ya mwanahabari wa kujitegemea wa gazeti la New York Times Jeffrey Moyo, ambaye anatuhumiwa kuwasaidia waandishi wa habari wa kigeni kupata vibali bandia. Kesi ya mwanahabari huyo itaendelea kusikilizwa mwezi April, wakili wake amesema. Moyo mwenye umri wa miaka 37 alikamatwa mwezi Mei mwaka jana kwa madai ya ya kuwapatishia kadi bandia wanahabari wa New York Times wanaofanyia kazi Afrika Kusini, Christina Goldbaum na Yoao Silva, ili waweze kuingia nchini Zimbabwe kufanya kazi zao kwa wiki nzima. Mwezi Februari, mahakama moja katika mji wa kusini magharibi wa Bulawayo iliwasikiliza mashahidi watano wa upande wa mashtaka, baadhi yao wakiwa ni maafisa wa serikali, kabla ya mawakili wa Moyo kuwasilisha ombi la kufuta kesi hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba naibu rais wa Kenya William Ruto leo ameidhinishwa na chama cha UDA kuwa mgombea wake wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti. Wakati hafla hiyo iliyofanyikia jijini Nairobi ikihudhuriwa pia na baadhi ya vyama shirika. Kufuatia hilo, nimezungumza na William Lusige ambaye ni mwanahabari na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa, wakati akianza kwa kueleza hali halisi ilivyokuwa.
Na hali ilikuwa na msisimko mkubwa kwa sababu naibu wa rais William Ruto na chama chake cha UDA kimeweza kujitokeza kuwa katika ile foleni upande wa mbele katika siasa za Kenya, hususan kwa minajili ya uchaguzi wa urais wa tarehe 9 mwezi Agosti. Na njia zote leo zilikuwa zimeelekea katika uga wa Kasarani, ambapo naibu wa rais William Ruto alikuwa anakaribishwa rasmi kama mgombea urais wa chama hicho cha UDA, licha ya kwamba chama cha UDA kimeweza kufanya mkataba wa makubaliano na vyama vingine kama vile chama cha Ford Kenya, chama cha ANC na vyama vingine ambavyo vimeweza kujumuishwa katika muungano huu ambao kwa sasa unaitwa Kenya Kwanza. Kwa hivyo maelfu ya wafuasi wa chama cha UDA waliweza kukongamana na kuweza kumpatia nafasi naibu wa rais William Ruto kuweza kuwaelezea wao kama wale washikilizi wa chama cha UDA wataweza kufaidi vipi ikiwa yeye ataweza kuibuka rais, na ni kitu gani ambacho pia yeye anahitaji kutoka kwao katika safari hii ya miezi kadhaa ambayo imeweza kusalia kabla ya uchaguzi huo mkuu.
Hapo awali tuliona kwenye vyombo vya habari kwamba wanahabari walikuwa wamezuiliwa kwanza kupata taarifa kuhusiana na uteuzi huo. Ilikuwaje baadaye wanahabari walialikwa na kuelezewa yaliokuwa kiendelea?
Na waliweza kuruhusiwa, walisema kwamba mwanzo waliweza kuwa wamezuiliwa kwa sababu ya kile ambacho tunaweza kusema, walitaka kuwa na mkao wao ambao ni wa kibinafsi, hawakutaka baadhi ya mambo yaweze kutoka nje. Lakini baadaye wanahabari waliweza kupewa ruhusa kuweza kuingia ndani na kuweza kupata ujumbe ambao sasa ulifaa kutolewa kwa ujumla na chama cha UDA. Kwa hivyo ile hatua ya kwanza ya kuwazuia wanahabari ilikuwa tu kama njia ya kuwapa ile nafasi ya kuweza kujadili mambo yao ya siri, alafu baadaye wakaweza kuruhusu wanahabari kuweza kupokea ile taarifa ya jumla kutoka kwa chama cha UDA.
Na sijui pengine unaweza ukatueleza mawili matatu muhimu ambayo hatimaye sasa mgombea wa UDA ambaye pia ni naibu rais William Ruto alisema wakati alipoteuliwa kuwa mshika bendera wa chama hicho.
Jambo la kwanza ambalo ameweza kuligusia kwa undani ni mfumo wake ambao amekuwa anaupigia kampeni na upato, mfumo wa kuweza kubadilisha uchumi kutoka chini kwenda juu, almaarufu bottom up. Manake naibu wa rais William Ruto anasema kwamba uchumi wa taifa la Kenya umezingatia upande wa juu wa taifa kuliko upande wa chini ambao ni ule unaojumuisha watu wa chini ambao ni wale hohehahe. Alafu jambo la pili pia ameweza kugusia kwa undani mapungufu ya Rais Uhuru Kenyatta na kusema kwamba yeye atakuja na suluhu la kudumu kuhusiana na baadhi ya yale ambayo ametaja, kwamba labda Rais Uhuru Kenyatta hakuzingatia sana uchumi, hakuwa anazingatia labda masuala ambayo yanamwathiri mtu wa kawaida, na pia uchumi wa taifa la Kenya umeweza kudorora na hali ya maisha imekwenda juu. Kwa hivyo hivyo ndivyo vitu ambavyo ameweza kutaja sana, mfumo wake mpya wa kuweza kuwekeza katika uchumi kutoka chini kwenda juu. Alafu pia amesema kwamba gharama ya maisha imeweza kwenda juu na yeye atakuwa analeta njia mbadala za kuweza kuhakikisha kwamba mtu wa kawaida hana ule mzigo mkubwa wa kuweza kulipa labda vitu ambavyo wakati wa nyuma hakuwa nazilipo. Kwa mfano tumeona ushuru umeweza kwenda juu, labda vitu kama mafuta imekwenda juu, labda gesi ya kupika imekwenda juu. Kwa hivyo hivyo ndivyo vitu ambavyo ameweza kusema yeye ataweza kuwekeza zaidi kama mgombea wa urais na kuweza kufanya tofauti na alivyoendesha serikali rais wa sasa, Rais Uhuru Kenyatta.
Ni William Rusige akizungumza nasi kutoka jiji kuu la Kenya, Nairobi. Basi kumbuka kwamba matangazo haya yanapatikana kando na Radio Citizen kote nchini Kenya na 107.5 Nairobi. Vile vile yanapatikana kupitia UBC Uganda, Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, Nuru FM Iringa, Chuchu Radio kule Zanzibar, bila kusahau Lulu FM Malindi nchini Kenya. Ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ambapo taasisi moja ya kibiashara imetoa wito wa kurekebishwa kwa mitaala ya elimu ili kumwezesha mtoto wa kike na vile vile kumuandaa kimaisha baada ya shule. Ikiongeza kwamba kuna ukosefu wa maandalizi ya maisha baada ya shule ambao umesababisha watoto wa kike kuingia katika matatizo baadaye maishani. Mwenzangu Sandy Shomari basi amezungumza na mwanaharakati wa elimu Profesa Aida Mteni kutoka chuo kikuu cha Kabale, na kwanza kutaka kujua changamoto za mitaala hiyo iliyopo.
Mara nyingi mitaala unapotolewa na taasisi ya undaji wa mitaala na taasisi ya elimu, ukishaenda kwa jamii, ni jamii ndio wanaimiliki na kuitathmini endapo inaakisi malengo yao ama sivyo. Namna ilivyo, wajua Uganda imechukua muda mrefu bila kubadilisha mtaala, lakini ilipofika wakati wa kubadilisha, ili kulikuwa kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yamewekwa kwenye huo mtaala, hasa tukizingatia study za kimsingi katika huo mtaala. Miongoni mwa study ambazo zilipendekezwa ilikuwa kuna wanafunzi kufikiria, kuhakiki na kuwa na utatizo na namna ambavyo atasuluhisha matatizo yake binafsi na jamii, kuwa mbunifu na mvumbuzi, kushirikiana na kujifunza, mpata pia matumizi ya kiteknolojia nje ya masomo ama baada ya kusoma.
Sawa kabisa. Na pengine kwa haraka haraka tu nikugusie kuhusu swala zima la ulezi wa elimu ya maumbile kwa watoto wa kike ambao wanakuwa. Je, pengine upande huo ipo elimu ya kutosha kuwasaidia unavyoona wewe kwenye mitaala?
Elimu, ojoa, kuna mambo mawili ambayo ni tofauti. Kuna ule mtaala kuwepo, alafu kuna kufanikisha mtaala. Mtaala hasa juu ya elimu wa mtoto na maisha yake ni mambo mawili. Kuna ile elimu ambayo anapata darasani, alafu kuna elimu ambayo ni ya mzazi. Ojoa, wazazi tumesahau kwamba hata ile elimu ambayo inatoka kwa mzazi ina mchango mkubwa sana ili kuongezewa na ule elimu ambayo anapata darasani. Jukumu na sehemu mbili za ujifunzaji. Pale nyumbani ambapo ni shule ya kwanza, alafu baadaye kule shule ambapo mtoto anakuwa akienda. Manake mwalimu wa kwanza huwa ni mzazi wa mtoto. Mwalimu wa pili ni yule ambaye anamkuta shuleni. Kwa hivyo inakuwa ni pande zote mbili. Ila tu wazazi wengi wametoroka hicho kipengele, wakituachia walimu. Wazazi hawana ile tajriba. Unaona, na ule ukakamavu wa kuketi na mtoto akamuelezea maisha jinsi alivyo, jinsi anastahili kujichunga, jinsi mienendo yake inastahili kuwa. Lawama inasukumwa kule kwa walimu, kwamba walimu hawajafanya kazi yao kumfundisha mtoto maadili, kujifundisha jinsi ambavyo anaweza kuishi. Lakini mimi nafikiria ni kote elimu ya awali ya wazazi na elimu ya pili ya darasani.
Ni mwanaharakati wa masuala ya elimu Profesa Aida Mtenyi kutoka chuo kikuu cha Kabale akizungumza na VOA kutoka Kampala. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tuelekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan amewataka watendaji wake kuhakikisha wanazidisha kampeni ya utoaji chanjo kwa wananchi kufuatia kuzuka kwa wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona iliyoripotiwa kuibuka katika baadhi ya mataifa ya Asia. George Jogopa anatuarifu zaidi kutoka Tanzania.
Licha ya Tanzania kuendelea kupokea misaada ya chanjo kutoka nchi za magharibi, bado kumekuwa na kasi ndogo ya wananchi wanaojitokeza kupata chanjo hiyo, hasa katika maeneo ya nje ya miji, hali ambayo Rais Samia Suluhu Hassan anaona Tanzania haiko salama na wimbi hilo jipya ambalo hata hivyo kasi ya kuenea kwake bado ni ndogo. Takwimu za hivi karibuni za Wizara ya Afya zinaonyesha kuwepo kwa maambukizi ya virusi hivyo katika maeneo mengi ikiwemo katika maeneo ya miji mikubwa, huku kukiwa pia na takwimu zinazoonyesha baadhi ya wale walioaga dunia kutokana na maambukizi yake. Rais Samia ambaye yuko mbioni kuadhimisha mwaka mmoja tangu alipotoa madaraka kufuatia kifo cha mtangulizi wake hayati Rais John Magufuli, amewataka watendaji wake ikiwemo wakuu wa mikoa kutosalia nyuma katika kampeni ya kuwarai wananchi kuendelea kutambua umuhimu wa kupata chanjo dhidi ya maambukizi hayo.
Watu wachanje, kama mlivyosikia tayari kuna Omicron B01 sijui ameanza huko Asia, na wakianza huko hawako mbali kuja kwetu. Kwa hiyo naomba mkasimamie hilo.
Ripoti ya Wizara ya Afya inaonyesha kwamba hadi kufikia Januari 22 mwaka huu, watu 33 walikuwa wamekumbwa na maambukizi ya ugonjwa, huku kati ya hao 700 wakipoteza maisha. Kulingana na Waziri wa Afya Ummy Mwalimu, sehemu kubwa ya wale waliokumbwa na maambukizi hayo ni wale wasiochanjwa, ambako ripoti zake zinaonyesha kwamba katika kila wagonjwa 100, asilimia 95 wagonjwa hao walikuwa bado hawajapata chanjo yote dhidi ya ugonjwa huu.
Sasa waliochanja mpaka tarehe 25 Januari 2022 ni jumla ya watu 1,922,019, ambayo ni sawa na asilimia 3.3 ya Watanzania ambao tulikuwa tumewalenga kupata chanjo. Kuanzia Septemba 2021 mpaka tarehe 23 Januari 2022, wagonjwa waliolazwa walikuwa ni 3147. Kati yao wagonjwa 2990 walikuwa hawajachanja. Kwa hiyo kazi kwako Mtanzania kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya yako.
Tangu serikali kubadilisha mwelekeo wake kuhusiana na chanjo ya ugonjwa huo, imekuwa ikipokea chanjo za aina mbalimbali kutoka jumuiya ya kimataifa, na nyingi ya chanjo hizo ni zile zinazofahamika kwa majina kama Sinopharm, Moderna na JJ. Na hadi kufikia mwanzoni wa mwaka huu, serikali ilikuwa imepokea kiasi cha chanjo kinachofikia zaidi ya milioni 8, kilicholenga kuwafikia watu wanaokadiria kufika milioni 5. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu wafungwa wengi wanawake ambao humaliza vifungo vyao huko nchini Kenya na kuanza maisha mapya baada ya kumaliza vifungo hivyo gerezani, hali ambayo inakuwa mtihani mkubwa baada ya kukosa pa kuanzia kifungo kinapoisha. Nchini humo kuna shirika lisilo la serikali la Clean Start lililoanzishwa na mwanamke mmoja aliyetamatisha kifungo chake. Linatoa huduma kwa maelfu ya wanawake wanaotoka gerezani na kuanza masomo ya kozi tofauti kwa ajili ya kazi. Kama anavyotueleza mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, wanawake waliomaliza vifungo vyao sasa wana mahala pa kuanzia katika kurudisha maisha yao upya.
Teresa Njoroge alipojipata katika lango la gereza la wanawake la Lang'ata akiwa amemshika binti yake miezi 3, hakujua ni nini kinamsubiri gerezani. Akituhumiwa kwa kosa la ulaghai wa benki, Teresa hakuweza kupata haki anayostahili na badala yake ilipelekwa pamoja na mtoto wake mchanga hadi kwenye gereza lenye ulinzi mkali, gereza ambalo kando na kumsababishia uchungu lilimpa picha kamili ya mateso ambayo wanawake wanayapata pamoja na watoto wakiwa gerezani.
Maisha pale jela ni maisha ngumu sana. Kumbuka ya kwamba jela huwa hazina vitu vingi ambavyo unavyohitaji kama mwanamke, vile vitu ambavyo unavyohitaji kila mwezi, sabuni. Kwa hivyo unaishi maisha ya shida. Kwa hivyo wengi wao wako na trauma, wameathirika kabisa akili.
Kwa Teresa, mama kumlea mtoto korokoroni lilikuwa jambo zito sana, sawa na kitendawili ambacho hakiwezi kufumbuliwa. Baada ya kuhitimisha kifungo chake, ilikuwa vigumu sana kuanza maisha upya baada ya kutengwa na kukataliwa na jamii. Mahangaiko ya kuanza maisha mapya yalimpa taswira kamili jinsi wanawake wafungwa wanavyotaabika baada ya kumaliza vifungo vyao. Alijibidisha na kuanzisha shirika la Clean Start, shirika la kuwasaidia wanawake waliomaliza vifungo kuanza maisha mapya.
Nikasema lazima nianzishe shirika kushughulikia wanawake ambao kwa sababu ya mambo ya kukosa huwa wanajipata wako kwenye njia mbaya ya sheria, na nikaanza hilo shirika ambalo linaitwa Clean Start, manake mwanzo mpya. Tunapeleka mafundisho tofauti ili kuweza kubadilisha fikira zao na kuwafunza njia ambazo wanaweza tafuta na njia ya kujimudu.
Jane Kio alikuwa gerezani kwa miaka 6. Jane ni miongoni mwa wanawake wachache ambao hatimaye wamefanikiwa kuanza maisha upya baada ya kukamilisha kifungo ambacho pia kilimnyima raha ya maisha na kukatiza tumaini lake.
Mimi nilikuwa nimeisha kabisa, mpaka nilikuwa najiona sitaweza, kwa sababu kitu cha kwanza si kuwa na mtu mwenye anaweza nilipia hiyo fine. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimekosa matumaini kabisa. Na watoto wangu pia waliangaika mpaka wakakosa shule, wakafukuzwa nyumba mahali walikuwa wanaishi. Hata chakula yenyewe ilikuwa ni shida. Sasa nilipotoka nilikuwa nimeisha, yani nilikuwa nimejiona siwezi kabisa. Lakini nilipokutana na Clinistart wakanipa moyo, wakaniongelesha, wakanipeleka through Ufunuo.
Kwa sasa yeye ni mmoja wa wanawake stadi katika sekta ya useremala, akijitafutia riziki yake kila siku.
Clinistart iliniinua sana, kwa sababu ilinilipia school fees ya college, hiyo training ya builder. Nikajifunza kama fundi wa mbao. Saa hizi mimi ni fundi wa mbao, huwa nafanya kazi ya mbao, carpentry na joinery.
Asilimia kubwa ya wanawake ambao huwa gerezani hupatwa na msongo wa mawazo, baadhi ya visa vikiwa vimechangiwa na mawazo mazito kuhusu familia walioiacha nyumbani.
Mimi ya kwamba hivyo unaniona kwa saa hii, mwili yangu sio hii, mwili yangu ni ile kubwa. Na wakati nilisikia sitaonana na watoto wangu, sitaonana na wazazi wangu, nilishikwa na huzuni, na hakuna mtu, yaani hakuna mahali pengine ningeweza enda. Nilimulilia Mungu tu, nikamwambia Mungu unipe amani. Juu watoto hakuna kuonana nao, wazazi hakuna kuonana nao. Sasa so nilishikwa na huzuni na maisha yangu sasa ikaendelea kudhoofika.
Teresia Njoroge anasema kuwa asingeingia gerezani na kuvaa viatu hivyo vya kuwa mfungwa, asingeweza kuelewa changamoto za wafungwa.
Wengi wao wameadhirika kabisa kabisa. Mafikira, ni watoto wangu wako vipi huko nje? Nitakapotoka hapa nitaanza wapi?
Lakini kwa sasa ndoto yake kuu ni kuona kila mwanamke aliyehitimisha kifungo anapata nafasi ya pili kuanza maisha tena licha ya kilichompeleka gerezani. Teresia pia anafanya kazi kwa pamoja na idara ya magereza nchini Kenya. Anahudumu kwenye bodi ya utekelezaji na anahusika katika idara ya urekebishaji tabia na ustawi. Kutokana na juhudi zake, Teresia amepokea tuzo mbalimbali. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari.
Mashambulizi ya makombora ya Russia kwenye mji mkuu wa Ukraine Kiev leo Jumanne yameua watu wawili, huku vikosi vya Russia vikijiimarisha zaidi kuudhibiti mji mkuu. Meya wa Kiev ametangaza amri ya kutotoka nje kwa saa 35 kuanzia saa 2 usiku majira ya huko. Na waziri wa fedha wa Ufaransa Bruno Le Maire leo amepongeza vikwazo vipya na vikali vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya kuiadhibu Russia kwa uvamizi wake nchini Ukraine. Akiwasili kwa mazungumzo na mawaziri wengine wa fedha wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, Lomera alielezea uamuzi huo ulikuwa wa kihistoria. Na idadi ya watu nchini Afghanistan ambao hawawezi kumudu chakula na mahitaji mengine muhimu imeongezeka maradufu tangu wapiganaji wa Taliban wachukue uongozi wa nchi hiyo Agosti 2021, huku ukosefu wa ajira ukiongezeka na mishahara kupungua. Utafiti wa Benki ya Dunia umeonyesha Jumanne watu 7 mkiwemo wanamgambo 4 wanaojitolea kupambana na jihadi waliuawa katika shambulio la 5 kaskazini mwa Burkina Faso chini ya wiki moja, vyanzo vya usalama vimesema Jumanne. Mahakama nchini Zimbabwe Jumanne imepinga ombi la kufuta kesi dhidi ya mwanahabari wa kujitegemea wa gazeti la New York Times.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni nilikuwa naye
Patrick Ndwima.
Basi kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.